Noustaan kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin luvusta 6 ja luetaan jakeesta 32. Tämä on Herran sana. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa. Ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, jonka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Rakas isä, tässä on sinun sanasi, jonka kautta sinä olet ilmoittanut itsesi meille. Herra, me tahdotaan tuntea sinut sellaisena, niin kuin sinä totisesti olet. Jeesus, me pyydetään, anna meidän kuulla ja ymmärtää se, mitä sinä sanot tässä tekstissä meille. Herra, murra meidän pimentynyt ymmärryksemme. Murra meidän syntinen kapina vielä, Herra, joka pidättää meidän mieltä ja meidän sydäntä alistumasta kaikelle sinun totuudelle. Kiitos, Pyhä Henki, että isän tahto on se, että sinä johdat meidät kaikkeen totuuteen. Ja me tiedetään, sinä toteutat isän tahdon. Niinpä, Herra, me rukoillaan, tapahtukoon tahtosi tänään. Puhu meille sanasi kautta. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. Varmasti suurimmalla osalla meistä on kokemuksia siitä, että me ollaan lähdetty jollekin matkalle. Mielessämme suuria suunnitelmia ja odotuksia siitä, mitä kaikkea tuo matka tuokaan pitämään sisällään. Vaan sitten todetaksemme lopussa pettyneenä, että ei kaikki ollutkaan mennyt ihan niin kuin olimme sen suunnitelleet. Näin me ihmiset usein suunnitellaan mielessämme meidän tiemme kulku, mutta me joudutaan lopulta kuitenkin pettymään, kun me nähdään, että meidän suunnitelmat epäonnistuu. Mutta Jumalan kanssa asia on toisin. Jumala ei koskaan tee suunnitelmia, jotka epäonnistuu, vaan hän on iankaikkisuudesta käsin säätänyt kaikkien asioiden kulun niin, että ei yhtään mitään ikinä koskaan tapahdu hänen kaikkivaltiaan tahtonsa ulkopuolella. Ja vaikka meille ihmisnäkövinkkelistä katsoen asiat näyttääkin usein menneen niin pieleen, että ikään kuin me voitaisiin Jumalallekin sanoa, että no niin, katso nyt, tämä meni mönkään. Kaikki on nyt pilalla. Niin Jumalan näkökulmasta ei mitään tapahdu ilman hänen suvereenia, täydellistä hyvää tarkoitusta. Ja me nähdään tässä esimerkki tässä luvussa, mitä tapahtuu, kun tämä kansa lopulta, he päätyvät hylkäämään Kristuksen, jolloin inhimillisesti katsoen voitaisiin todeta, että Jeesus totaalisesti epäonnistui nyt tässä evankeliointiyrityksessään. Mutta Jumalan näkökulmasta, niin kuin me tänään tullaan näkemään, niin Isä Jumalan hyvä tahto toteutuu kuitenkin kaiken tämän keskellä. Palataanpa hetkeksi siihen kansaan, joka oli seurannut Jeesusta. Ulkoisesti aluksi näytti siltä, että tämä kansa oli kääntynyt Kristuksen puoleen. He jopa pyysi Kristukselta sitä, mistä he oli kuulleet Kristuksen puhuvan. Eli elämän leipää. Ja he sanovat tämän, Herra, anna meille aina sitä leipää. Huomaatko, he sanovat suullaan, Herra. Suullaan he lähestyivät Kristusta, mutta heidän sydämensä oli kuitenkin kaukana hänestä. Kerta toisensa jälkeen Jeesus oli osoittanut tässä itseensä. Jakeessa 27 hän oli sanonut, ihmisen poika on antava teille ruokaa, joka pysyy iankaikkiseen elämään. Jakeessa 29, se on Jumalan teko, että uskotte häneen, joka Jumala on lähettänyt. Ja jakeessa 33, Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Nyt jos tällä kansalla olisi ollut edes hivenen hengellistä ymmärrystä ja käsityskykyä, niin he olisi jo kauan sitten tajunneet, että Jeesus puhuu tässä itsestään. Mutta ei kaiken tämän jälkeenkin. Nämä syntiensä sokaisemat miehet, he ei tunnista, kenen edessä he seisoo. Ja he ajattelee edelleen vaan tätä maallista, viljaista leipää, kun Jeesus oli puhunut taivaallisesta leivästä. Ja nyt heidän paatuneen sydämensä vuoksi sitten Jeesus ilmaisee asian lopulta hyvin suoraan tässä jakeessa 35. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa. Ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Minä olen elämän leipä. Ja Jeesus toistaa tämän uudelleen ja uudelleen, tehdäkseen tämän hyvin, hyvin selkeäksi kuulijoille. Ja tässä on muuten meille myös ensimmäinen näistä 7 selkeästä minä olen virkkeistä, jota löytyy Johanneksen evankeliumista, missä Jeesus soveltaa itseensä tätä Jumalan Moosekselle ilmoittamaa nimeä, minä olen kuka olen. Ja sitten hän lisää siihen perään jonkun metaforan. Ja näin Jeesus epäsuorasti tai oikeastaan myös hyvin suorasti identifioi itsensä vanhan testamentin Jahve Jumalana. Ja muita vastaavia Jeesuksen sanontojahan ovat, minä olen hyvä paimen, minä olen totinen viinipuu, minä olen ovi, minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen ylösnousemus ja elämä, minä olen maailman valkeus. Ja sitten on muutama muukin kohta, missä Jeesus käyttää tätä, minä olen viittauksena Jumalan nimeen, mutta hän ei lisää siihen perään muuta. Mutta nyt kun Jeesus oli tunnistanut itsensä tänä elämän leipänä, niin sitten Jeesus toteaa tämän, että joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa. Ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Ja nyt tässä meitä muistutetaan myös siitä, mitä Jeesus oli aikaisemmin puhunut samarialaiselle naiselle, kun hän oli ilmoittanut hänelle olevansa tämä elämän veden lähde. Mutta huomaa, mitä tässä, minkälainen rinnakkainen sanoma meille tässä annetaan. Joka tulee minun tyköni ja joka uskoo minuun. Joka tulee minun tyköni ja joka uskoo minuun. Nämä kaksi virkettä rinnastetaan niin, että me voidaan ymmärtää niiden tarkoittavan samaa. Koska myös niiden lopputulema on sama, nimittäin se, että joku ei isoa tai joku ei janoa. Eli nälän ja janon päättyminen. No sitten voitaisiin kysyä, että no minkä nälän? Fyysisen nälänkö? Ei, vaan kuten Jeesus sanoo vuorisaarnassa, Matteus 5:6, autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Eli Kristus on loppumaton leipä ja pohjaton lähde niille, jotka tulevat ammentamaan häneltä hengellistä ravintoa. Sille, joka tulee Kristuksen luokse vanhurskauden janossa, puetaan hänen vanhurskautensa. Mutta mitä siis Jeesus sanoo? Sitä, että hänen luokseen tuleminen on sama kuin uskoa häneen. Jeesuksen uskominen on tulemista hänen luokseen. Meidän on hyvä huomata tässä, että kreikan verbimuoto esiintyy tässä jatkuvassa niin kuin kesto presenssissa. Eli ei siis niin, että kun joku uskoo vain yhden kerran, vaan että joka jatkuvasti uskoo. Hän, joka tulee Kristuksen luokse aina uudestaan ja uudestaan löytääkseen yksin hänestä virvoituksen sielulleen. Tuo henkilö ravitaan, eikä hän janoa. Ja niin kuin maallinen ruokakin muuttaa meitä, niin kuin sanotaan, että sinä olet sitä, mitä syöt, niin myös tämän hengellisen elämän leivän ravinnon syöminen, se muuttaa meitä, niin että Kristus meissä kasvaa ja me pienenemme. Mutta siis Kristuksen luokse tuleminen, se täytyy olla jatkuvaa tulemista. Ja tässä kumotaan se päätelmä, että sellainen joku, joka kerran elämässään on tunnustanut syntinsä ja kerran on uskonut Kristukseen, mutta sitten on jatkanut elämäänsä ja on elänyt niin kuin piru ja sitten lankeaa lopulta epäuskoon, niin että tällainen henkilö voisi elätellä jotakin toivoa pelastuksesta tuon kerran tehdyn tunnustuksen nojalla. Ei, vaan Johanneksen evankeliumissakin kuvataan monia sellaisia, jotka tällä tavalla lainausmerkeissä uskoo Kristukseen. He antaa tämmöisen kertaluontoisen vasteen Kristuksen toiminnalle, mutta he ei todella olleet uskoneet. Ja valitettavasti juuri samaa me tullaan näkemään sitten tämän suuren väkijoukon kanssa, joka on seurannut Kristusta maiden ja halmeiden ylitse. Hekin ulkoisesti näyttivät ensin siltä, että he uskoivat. Mutta lopulta kaikki menevät pois, eikä sitten enää palaa Kristuksen luokse. Tällainen usko on kuollutta uskoa. Todellinen elävä usko on usko, joka palaa jatkuvasti Kristuksen luokse ja katsoo häneen pelastajanaan ja herranaan. Ja tällainen usko on myös, niin kuin jakeessa 32 sanottiin, Jumalan työ. No oletko sinä tullut Kristuksen luokse? Tai muistatko ylipäätään, miksi tulit? Mikä vaihe sinun elämässä se olikaan, kun sinä tahdoit tulla Kristuksen luokse? Oliko se siinä vaiheessa, kun sinä olit kuullut Kristuksesta? Kun sinä olit viimein ymmärtänyt sinun oman kurjan syntisen tilasi ja kukaan Kristus on sekä sinun pelastajana että herrana? Eikö se ollut vasta sitten, kun Pyhä Henki oli avannut sinun silmäsi näkemään kaiken sen, kuka Kristus todella on, niin silloin sinulla heräsi se halu olla hänen kanssaan, olla hänen lähellään. Mutta ennen tuota uudesti syntymää ihmettä ei kukaan tahdo tulla. Niinpä kun sinä tulet Kristuksen luokse, sinun on tultava uskoen. Sinun on tultava uskoen Kristukseen sellaisena kuin hän on. Tai muuten sinun tuleminen ei hyödytä yhtään mitään. Ja tällaisesta tulemisesta Jeesus tässä puhuu. Ja kuinka sitten tämä väkijoukko, joka oli tullut Kristuksen luokse, no olivatko he tulleet uskoin? Heillä kyllä oli uskoa siihen, että he saisi jotakin Kristukselta, mutta heidän usko ei kohdistunut häneen. Vaan he oli saapuneet omat itsekkäät motiivit mielessä. He isosivat ja janosivat jotakin maailmasta. Ja he ajattelivat, että Kristus voisi sen heille antaa. Mutta jos he olisi uskoneet häneen, niin he olisi ymmärtäneet, että he olivat jo saapuneet perille. He olivat jo saapuneet sen lähteen äärelle, joka virvoittaa kaikista nääntyneimmäkin sielu. He olivat jo löytäneet sen leivän, josta voi jakaa kaikille murehtimatta niin, että se loppuu kesken. Ikävä tosiasia oli se, että he eivät olleet tulleet Kristuksen vuoksi. Jakeessa 36 luemme näin. Jeesus sanoo, mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Mielenkiintoista huomata se, että jakeissa 40 todetaan, että se, joka näkee pojan ja uskoo häneen, hänellä on iankaikkinen elämä. Mutta tässä oli kansa, joka oli nähnyt, mutta joka ei ollut kuitenkaan uskonut. He oli nähneet Kristuksen, mutta he eivät todella olleet katsoneet Kristusta nähdäkseen, kuka Kristus on. Kuinka moni ihminen onkaan luullut joskus nähneensä Kristuksen tai kuulleensa hänen äänensä tai tunteneen hänen läsnäolonsa, vaan että Kristus lopulta toteaa hänelle nämä samat sanat. Ettekä kuitenkaan usko. Miten pistäviä ja pysäyttäviä sanoja nämä meille onkaan. Miten tässä laitetaan myös meitä pohtimaan meidän omaa kristityn vaellusta. Kaikki tämä uskonnollinen kiihkomielisyys, jolla nämä israelilaisen miehet, he oli lähestyneet Kristusta, mutta kaikki se vaivannäkö, kaikki nämä korkealentoiset ajatukset Kristuksesta kuninkaana, ja kaikki se ihastus Kristuksen ihmetöistä. Ehkä tämä joukko odotti saavansa Jeesukselta kehuja ja kannustusta, että hyvin tehti hyvät miehet, että hienosti löysitte minut ja tulkaa, eiköhän tehdä nyt minusta kuningas teille. Mutta Jeesus sanoo, ettekä kuitenkaan usko. Oletko sinä tänään varma siitä, että kun Kristus katsoo sinun puoleen, hän ei toistaisi näitä samoja sanoja. Kun sinä sanot hänelle Herra, Herra, niin oletko sinä varma, että hän ei vastaa takaisin, mene pois, en koskaan tuntenut sinua. Monet tulevat kuulemaan nämä sanat viimeisenä päivänä, kun he seisoo Herran Jeesuksen edessä tekemässä tiliä itsestään. Ja hän tuomitsee heidän tekopyhyydestään. Älä liity tänään heidän joukkoon, vaan käänny synneestäsi tänään ja tee parannus. Kun sinä tuut Kristuksen luokse, sinä et voi tulla jotenkin ylvästellen, vaan sinun on nöyryttävä. Niin kuin mitätön alhainen palvelija. Oletko sinä tunnustanut sinun sydämestä lähtevän pahuuden Jumalalle? Sinun täydellisen riippuvuuden hänen hallintavallastaan? Oletko sinä antanut sinun koko elämän pyhäksi uhriksi hänelle ja sanonut, Herra katso, tässä minä olen, ota minut ja käytä minua sinun hyvän tahtosi mukaisesti, sinun oman kunniasi ylistykseksi. Ainoa asia, mitä sinä voit tehdä, on ojentaa tyhjät kätesi Jumalan puoleen, tyhjät ansiottomat kätesi ja heittäytyä hänen armonsa varaan. Tässä Jeesuksen pienessä, tai ei niin pienessä saarnassa, se mitä hän sanoo seuraavaksi on uskomattoman tärkeää. Koska se alleviivaa meille oppia Jumalan kaikkivaltiudesta meidän pelastuksen suhteen aivan ainutlaatuisella tavalla. Jakeessa 37, kun Jeesus on todennut häntä lähestyneen kansan epäuskon, niin Jeesus jatkaa selittämällä ja antamalla syyn sille, miksi tämä kansa oli epäuskoinen. Katso jaetta 37. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. No katsotaan tuota ensimmäistä virkettä. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Nyt aktivoi hetkeksi kaikki sinun äidinkielen kykyisi ja pyri ajattelemaan. Kun Jeesus sanoo, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, niin kumpi tässä virkkeessä on se asia, joka tapahtuu ensin? Onko se isän antaminen vai tämä Kristuksen luokse tuleminen? No eikö niin, että ensin isä antaa ja sitten joku tulee Jeesuksen luokse? Jos tarkkaan katsot, niin eikö tässä jakeessa juuri näin lue? Ja kuinka hämmästyttävää se siis onkaan meille todeta, että monet kristityt onnistuu lukemaan tämän juuri päinvastoin. Niin, että ensin ihminen tulee Kristuksen luokse, mikä sitten jotenkin johtaa siihen, että Isä Jumala antaa tuon henkilön Kristukselle. Mutta tämä teksti on meille hyvin selkeä. Isän antaminen on se, mikä johtaa pojan luokse tulemiseen. Ja tässä me juuri nähdään Isän Jumalan kaikkivaltias työ. Koska Isä Jumala omistaa kaikki ihmiset, niin hän on vapaa antamaan heitä pojalleen, että poika sitten pelastaisi heidät. Ja se, mikä myös on selvää tässä tekstissä, on se, että jos isä antaa jonkun pojalle, niin tämä henkilö myös väistämättä tulee pojan luokse. Ja niin kuin me todettiin jakeessa 35, niin mitä oli tuleminen? Tuleminen oli sama kuin uskoa. Eli jonka isä antaa pojalle, se henkilö myös tulee uskomaan poikaan. Eikä mitään muttia. Se tulee tapahtumaan. Millä tavalla tämä paljastaakaan meille Isän Jumalan hallintavallan ylitse koko luomakunnan? Miksi siis joku uskoo ja joku ei? Onko siinä kyse ihmisen kyvyistä? Ovatko jotkut vaan tämmöisiä hengellisiä superihmisiä, joilla on mahtava kyky uskoa? Onko joku vaan herkempi kuulemaan ja tuntemaan Jumalan läsnäolon? Onko syy ihmisessä vai onko syy Jumalassa? Jos me kysytään asia toisin, niin kuka on se, joka tekee eron ihmisten välillä? Tai niin kuin Paavali kysyy korinttilaisilta tämän, 1. Korinttilaiskirja 4.7, sillä kuka antaa sinulle etusijan? No tämä teksti on selvä. Isä Jumala on se, joka antaa ihmisiä Kristukselle. Hänen armonsa on se, mikä erottaa ihmiset toisistaan. Niin kuin hän sanoikin, että minä armahdan, ketään armahdan. Siis selitys sille, että tämä kansa seisoo epäuskoisena Kristuksen edessä kaiken hänen todistuksensa jälkeen on se, että Isä Jumala ei ole antanut heitä Kristukselle. Raamattu ei missään viittaa siihen, että tämä Jumalan päätös antaa ihmisiä Kristukselle perustuisi mihinkään ominaisuuteen meissä. Ei vaan se perustuu yksin ja ainoastaan hänen hyvään tahtoonsa. Nyt me tiedetään, että pitkään vaalitut hengelliset traditiot koskien jotakin tekstejä tai jotain oppeja, niin nämä traditiot pitää usein sisällään myös tämmöisen hengellisen teologisen lukihäiriön. Siten, että me kyetään lukemaan näitä tekstejä näkemättä jotakin, joka kuitenkin on täysin selvää niissä. Nyt kristittynä sinun tulee kuulua, sinun tulee kasvaa armossa ja totuudessa. Ja sanoisin, että avainasia armossa kasvamisessa on sen realisaatio ja käsittäminen, että todellakin aivan kaikki sinun elämässä perustuu Jumalan armoon. Ja yhtä tärkeää on myös se, että sinä käsität, mikä on armon todellinen luonne. Että armo ei todellakaan riipu meidän ansioista. Me ei voida ansaita sitä. Eikä me voida myöskään vaatia sitä itsellemme. Vaan Jumalan täytyy olla täysin vapaa antamaan se. Ja niin kuin Paavali kysyi korinttilaisilta tämän, että kuka antaa sinulle etusijan, niin sitten hän jatkaa, että mitä sinulla ei ole, mitä sinulla ei ole, mitä et olisi lahjaksi saanut. Tässä on retorinen kysymys, joka olettaa sen vastauksen, että no ei mitään. Jos sinulla on jotakin, niin sinä olet lopulta saanut sen lahjaksi Jumalalta. Tässä tuli mieleen, poika Aamos kysyi hyvän kysymyksen joskus aiemmin viikolla, kun hän mainitsi tämän, tai kysyi, että ei kai Jumala sentään ihan kaikkea ole luonut. Hän kysyi, että entäs sitten ne maalaukset, jotka ihminen maalaa, että eihän Jumala niitä ole tehnyt. Niin, onko meillä tässä sitten jotakin, mistä me voidaan vaatia kunniaa itsellemme? No, tässäkin, jos hetki ajatellaan, niin maalauksessakin itse maalihan on tehty pigmenteistä, jotka on sitten peräisin mineraaleista ja hyönteisistä ja ties mistä. Ja nämä kaikki on olemassa ainoastaan ja vain koska Jumala on ne päättänyt luoda. Eli kyllä Jumala saa kunnia jopa meidän töherryksistä. Me ei voi tehdä mitään ilman häntä. Kaikki on lahjaa lopulta häneltä. Mutta katso taas tuota jaetta 37. Huomaa, että Jeesus ei sano, että isä antaa minulle kaikki ihmiset ja he kaikki tulevat minun tyköni. Ei vaan Jeesus sano, että kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Nyt tätä ei tulisi sekoittaa sen kanssa, että isä on toisaalta myös antanut kaiken poikansa käteen. Hän on antanut koko luomakunnan, koko ihmiskunnan on annettu pojan valtaan, hänen hallintaansa. Mutta tässä on kyse siitä, että isä on valinnut tietyt ihmiset, jotka hän on päättänyt sitten antaa pojalleen. Ja voitaisiin kysyä, että koska Jumala on näin tehnyt? Missä vaiheessa Jumala näin teki? Missä vaiheessa isä Jumala antoi osan ihmiskunnasta Kristukselle? No Raamattua kun luemme, niin sieltä löytyykin hyvin suora vastaus tähän. Efesolaiskirja 1.4 sanoo, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Eli siis milloin? Ennen maailman perustamista. Tämä on siis iankaikkinen Jumalan valinta, jonka hän suorittaa ennen kuin yhtäkään ihmistä oli luotu. Ennen kuin yhtäkään ihmistä oli luotu, niin isä Jumala tiesi, ketkä on hänen omansa, jotka hän antaa pojalle. Tässä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä. Ja hyvin monet ovatkin tästä samaa mieltä. Mutta sitten jotkut alkavat sillä tavalla spekuloimaan, että no Jumala tässä katsoo tulevaisuuteen ja hän valitsee ihmiset sillä perusteella, ketkä tulee pojan luokse. Ja niinpä todellisen valinnan tässä suorittaakin ihminen ja Jumala vaan reagoi siihen. Mutta tämä on taas täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä me luettiin tuosta jakeesta 37, missä isän antaminen, se on se perustus ihmisten uskolle. Ja tämä myös kadottaa täysin sen pointin, että Jeesuksen tarkoituksena oli tässä selittää sen kansan epäuskoa, joka hänen luokseen oli nyt saapunut. Jeesus jatkaa sanoen, sitä joka tulee luokseni, minä en heitä ulos. Tässä me nähdään, että isä, poika ja pyhä henki toimivat yhtäläisestä iankaikkisesta suunnitelmasta ja armon liitosta käsin. Niin kuin isä on ikuisuudessa valinnut itselleen kaikista ajoista ja kaikista kansoista itselleen pyhän kansan, joka on seurakunta. Ja hän on päättänyt antaa heidät pojalleen rakkauden lahjana, niin myös ikuisuudesta käsin poika on päättänyt olla tämän kansan suojelija ja pelastaja ja lunastaa heidät itselleen omaan ruumiinsa uhrilla. Ja niin myös pyhä henki on ikuisuudessa jo luvannut uudesti synnyttää ja pyhittää heidät ja asua heissä liittäen heidät Kristukseen. Sitä, joka tulee luokseni, niin minä en heitä ulos. Kristus ei hylkää niitä, joiden puolesta hän on tullut antamaan henkensä. Se, joka uskossa tulee, hänen luokseen havaitsee, että Jeesus on täydellinen pelastaja. Joku, joka kykenee varjelemaan hänet lankemukselta ja kadottavalta epäuskolta. Kristus ei koskaan hylkää meitä. Mutta minkä tähden? Tuo seuraava virke jakeessa 38, se alkaa sanalla sillä. Eli tässä selitetään meille sitä, mitä Jeesus juuri sanoi edellä. Jeesus selittää, miksi hän ei heitä ulos hänen luokseen tulevia. No miksi? Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Jeesus olisi voinut sanoa tässä, että minä en heitä teitä ulos, koska minä kykenen pitämään teidät omalla voimallani. Minä en heitä teitä ulos, koska minä olen niin mahtava pelastaja. Jos Jeesus olisi näin sanonut, hän olisi ollut täysin oikeassa. Mutta on vielä suurempi syy, on syy sille, miksi hän on voimallinen, mahtava pelastaja. Ja se syy on Jumalan suvereeni, kaikkivaltias tahto. Jumalan tahto on äärimmäisin asia, mikä on olemassa. Me ei voida mennä Jumalan iankaikkista tahtoa korkeammalle, vaan lopulta tämä toimii kaiken perustana. Jopa kaiken sen, mitä kolmiyhteinen Jumala tekee. Isä, Poika ja Pyhä Henki, kolmiyhteinen Jumala toimii yksin ja ainoastaan Jumalan ikuisen tahdon mukaan. Jeesus on siis tullut myös tekemään Isä Jumalan tahtoa, jolle hän toisaalta ihmisyydessään alistuu, mutta joka on myös hänen oma tahtonsa, hänen jumalallisen olemuksensa puolesta. Ja huomaa, mistä Jeesus on tullut tekemään tätä Isän tahtoa maan päälle. Taivaasta. Jeesus tässä vahvistaa sitä ymmärrystä edelleen, että niin kuin hän oli juuri puhunut tästä taivaasta tulevasta leivästä, jakeessa 32. Hän oli todennut, että minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Niin nyt hän suoraan sitten identifioi taas itsensä näiden epäuskoisten miesten eteen taivaasta tulleena persoonana. Jeesus ei ollut fyysinen leipä maasta, vaan hän on ruumiin. Jeesus ei ollut fyysinen leipä maasta ruumiin virvoitusta varten, vaan hän on hengellinen leipä taivaasta sielun virvoitusta varten. Ja usein aikaisemminkin Jeesus oli puhunut tästä, että hän ei ollut tullut maailmaan toteuttamaan vaan jotakin hänen omaa suunnitelmaa, vaan että hänellä itse asiassa oli lähettäjä, jonka tahtoa hän tuli noudattamaan. Me ollaan jo luettu Johannes 4, 34. Jeesus sanoo, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Tai Johannes 5, 30. En minä voi itsestäni mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoani, joka on minut lähettänyt. Jeesus tulee siis taivaasta tekemään Isä Jumalan pyhän tahdon. Sana tulee lihaksi toteuttaakseen kolmiyhteisen Jumalan yhteisestä tahdosta syntyneen iankaikkisen suunnitelma. Ja mikä olikaan tämän suunnitelma? Mikä olikaan se Jumalan tahto, jota Jeesus tuli toteuttamaan? Jae 39. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Jae 39 siis kertoo meille Jumalan tahdon koskien Jeesuksen pelastavaa työtä. Johannes 3.16 oli kertonut meille motiivin Jumalan pojan maailmaan lähettämiseen, mikä oli Jumalan rakkaus. Mutta tässä meille kerrotaan, että Jumalan tahto hänen poikansa maailmaan lähettämisessä koskee kaikkia niitä, jotka isä on antanut pojalle. Ja mitä pojan olikaan tehtävä heille, jotka isä antaa hänelle maailmasta? Ja Jeesus sanoi jo sen. Hän ei heitä heitä ulos. Toisin sanoen, hän ei hukkaa heitä. Hän varjelee heidät, hän pitää heidät, hän turvaa heidät. Hän suojaa heidät, hän pelastaa heidät. Hän ei kadota heistä yhtäkään. Tämä on sellainen teksti, jonka äärellä sinunkin tulisi pysähtyä. Koska tämä on sellainen teksti, joka kirkastaa meille Isä Jumalan Kristuksen kautta. Jos nimittäin sinun ajatukset Jumalasta on sellaiset tänään, että Jumala pelastaa ainoastaan ne, jotka hän voi pelastaa. Tai Jumala tekee vain voitavansa. Hän yrittää kovasti, mutta sitten hän saattaa kuitenkin epäonnistua. Jos sinulla on tällainen kuva Jumalasta, niin sanonpa vaan, että sinä et ole saanut tätä kuvaa Raamatusta, Raamatun ilmoituksen kautta. Lihaksi tulleelle Jumalan pojalle oli annettava nimi Jeesus, koska hän on pelastava kansansa sen synneistä. Jeesus ei siis vain yritä pelastaa, vaan hän todella pelastaa. Hän on mahtava pelastaja. Vai ajatteletko sinä tosiaan tänään, että isä lähetti pojan toteuttamaan tahtoaan, jonka poika sitten epäonnistuu toteuttamaan? Että Jeesus sittenkin hukkaa jotkut niistä, jotka isä antaa hänelle? Onko Jumala jotenkin iankaikkisesti pettynyt itseensä, kun hän ei pystynytkään toteuttamaan omaa tahtoaan? Unohda tällainen kuva Jumalasta, koska se halventaa häntä. Jumalan käsivarsi on voimallinen pelastamaan. Ja kuka on se, joka pidättää Jumalan kättä ja sanoo, että äläpäs nyt, älä yritä. Me tiedetään, että ihminen syntisestä luonnostaan vastustaa Jumalaa ja kaikkea sitä, mitä Jumala omassa pyhyydessään edustaa. Mutta Jumalan sana on voimallisempi kuin meidän epäusko ja meidän pahuus. Jos sinun sydän on musta, niin eikö Jumala ole suurempi kuin sinun sydämesi? Eikö hän voi ottaa sitä, mikä on murtunut, kuollut ja luoda sen uudeksi? Eikö hän voisi pelastaa sinua? Ja kyllä hän voi. Ja hän on päättänyt pelastaa synteihinsä kuolleita ihmisiä oman kirkkautensa kunniaksi kaikista maailman kansoista, luodakseen itselleen oman pyhitetyn valitun kansan, hänen seurakuntansa. Mitä meidän siis tulee ajatella tämän opin valossa? No, luonnostaan, jopa senkin jälkeen, kun me ollaan uskottu Kristukseen ja me ollaan tiedostettu, että kaikki on armoa, me pelastumme yksin Jumalan armosta, niin meidän käytännön kokemuksemme on kuitenkin se, että me käännetään katse nopeasti itseemme. Me aletaan tuskailemaan sen kysymyksen kanssa, että voi ei, olenko minä todella pelastunut? Koska minusta ei aina tunnu sille. On niitä päiviä, kun minä näen vaan syntiä minun itsessäni ja minä helposti masennun ja sitten päädyn huokailemaan rukouksessa Jumalan puoleen, että voisitko sinä Jumala todella pelastaa minua, kun minä kamppailen tällaisten ajatusten kanssa. Nyt jos tällaiset epäilykset koskaan valtaa sinun mieleen, niin no ensinnäkin tiedä, että sinä et ole yksin. Nämä on osa hengen ja lihan välistä taistelua, mistä jokainen todellinen kristitty on osallinen. Mutta epäilysten vallatessa meidän olisi hyvä aina palata tämän tekstin äärelle. Ja muistaa, että koska meidän uskoon tuleminen ei riippunut meistä, ei myöskään meidän uskossa pysymisemme riipu meistä. Jos sinä voisit menettää pelastuksesi, jos se riippuisi sinusta, niin sinä olisit jo hukannut sen. Sinä itse asiassa hukkaisit sen jo samana päivänä, kun sinä saisit sen. Jos se riippuisi meistä, antaako isä meidät Kristukselle, niin me oltaisiin kaikki helvetissä. Ja kiitos Jumalalle, se ei riipu meistä. Jumala on päättänyt pyhittää maailmasta pojalleen seurakunnan. Ja Jumalan iankaikkisesta tahdosta Kristus on todellakin kykenevä tekemään täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Saat siis luottaa siihen, että jos Kristus on alkanut sinussa tuon hyvän työn, hän tulee viemään sen päätökseen. Hän on sinunkin uskosi alkaja ja täyttäjä. Jos sinun uskoa on aitoa, jos sinä todella olet uskonut Kristukseen ja uskot edelleen, niin hän on luvannut varjella sinua. Juudas kirjoitti meille tästä siinä, mikä on kenties Raamatun kauneimpia doksologioita, Jumalan ylistyksiä. Juudas 24 ja 25 sanoivat, mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen, hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti ja voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalalle, joka voi varjella teidät lankeamasta. Kaikki ne, jotka tulevat Kristuksen luokse, hän varjelee lankeamasta epäuskoon. mutta mitä muuta Kristus tahtoo tehdä omilleen. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään. Ja mitä? Herätän heidät viimeisenä päivänä. Kristus herättää heidät viimeisenä päivänä. Itse asiassa meidät kaikki tullaan herättämään. Kaikki ihmiset tulevat kokemaan ylösnousemuksen. Toiset elämään, toiset iankaikkiseen tuomioon. Mutta kaikille, jotka Isä on antanut Kristukselle, jotka on Kristuksen omia, ei ole kadotustuomiota, vaan me saadaan aina olla hänen kanssaan, kirkkaudessa. Me saadaan nauttia hänestä iankaikkisesti. Se sama henki, jonka voimalla Kristus herätti itsensä kuolleista, on se sama Kristuksen henki, jolla hän myös herättää meidät ja muuttaa meidän katoavaisen ruumiin katoamattomuuteen. Se liha ja veri, jota sinä tänään olet, se ei tule näkemään Jumalan valtakuntaa. Mutta se sielu, jonka Kristus on lunastanut itselleen, se sielu, joka on ollut kirjoitettuna Karitsan elämän kirjaan jo ennen maailman luomista, tuon sielun Kristus viimeisenä päivänä hän pukee katoamattomaan ruumiiseen. Elämään uudistetussa luomakunnassa, jossa ei ole syntiä, ei kyyneleitä, ei tuskaa, ei sairautta, ei kuolemaa. On vain sanoin kuvaamatonta iloa, rauhaa ja rakkautta Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan pyhässä hengessä. No kun kysymme kysymyksen, minkä tähden Kristus tekee tämän, niin tiedätkö jo vastauksen? Se tulee meille uudestaan ja uudestaan tässä tekstissä. Minkä tähden Kristus tekee näin? Koska se on Isän Jumalan tahto. Jae 40. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Nyt jos sinä et ole vielä ympyröinyt Raamatusta kaikkia näitä mainintoja tässä Jumalan tahdosta, niin tee se, koska ne on aivan keskeisiä tässä tekstissä. Kaikki loppukädessä perustuu Isä Jumalan iankaikkiseen tahtoon. Ja Isän tahto on se, että jokainen, joka näkee pojan ja uskoo häneen, hänellä on iankaikkinen elämä. Miten valtava teksti tässäkin on. Isän tahto on, että kaikki, jotka hän on antanut pojalle, näkee pojan, uskoo poikaan, että heillä on iankaikkinen elämä. Me voidaan verrata tätä toiseen mahtavaan tekstiin, Johannes 17:24, missä Jeesus rukoilee näin. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Isän tahto on, että Jeesuksen omat omistaa iankaikkisen elämän näkemällä pojan. Ja Jeesus rukoilee Isältä, että kaikki, jotka Isä on antanut hänelle, saisivat olla hänen kanssaan ja katsella hänen kirkkauttaan. Vau. Jeesus painottaa, että hän henkilökohtaisesti tulee myös herättämään kaikki ne, jotka hänen luokseen tulee. Kaikki ne, joilla on usko, jotka katsovat yksin häneen sielunsa virvoitukseksi. Eli se, joka näkee pojan ja uskoo häneen. Nyt vaikka Jeesus tulee herättämään kaikki, hukkaamatta heistä yhtäkään, vaikka iankaikkinen kirkkaus Jumalan luona odottaa heitä kulman takana, sellainen kirkkaus, mitä sanat ei riitä kuvaamaan tai meidän ajatukset käsittämään, vaikka tämä on meille vielä edessä, niin iankaikkinen elämä on jo jokaisella, joka on tullut Kristuksen luokse. Koska hänessä on elämä, niin joka on jäänyt nauttimaan virvoitusta hänestä, on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Niin paljon voitaisiin vielä sanoa tästä. Ja tässä varmasti on sellainen lähde, jonka äärellä luulen, että jokainen saarna mies tuntee itsensä hyvin pieneksi. Ja kun me ollaan katsottu kaikkea tätä, mitä Jeesus tässä sanoo, niin uskotko sinä sen, mitä Raamattu ilmoittaa tässä Kristuksesta? Hänen voimastaan pelastaa, hänen kaikkivaltiasta voimasta. Uskotko sen, mitä Johannes Pyhän Hengen inspiroimana on kirjoittanut koskien Isä Jumalan armon valintaa? Uskotko, että Isä yksin oman hyvän tahtonsa mielisuosion mukaan on päättänyt lahjoittaa pojalleen maailmasta kansan? Ja että kaikki ne, jotka hän lahjoittaa pojalle, väistämättä myös tulevat ja uskovat ja omistavat itselleen iankaikkisen elämän? Uskotko, että Kristus on tullut maailmaan toteuttamaan Isän tahtoa, joka juuri tätä kansaa koskee? Uskotko, että Kristus on tullut maailmaan pelastamaan hänen kansansa? Ja uskotko, että hän sen teki? Jos sinä todella kaiken tämän uskot, niin minulla on hyvä syy uskoa, että sinä olet yksi niistä, jotka Isä on antanut pojalle. Koska uskon sen, että ei kukaan ihminen voi uskoa tällaista, ellei sitä lahjoiteta hänelle taivaasta. Ellei Pyhä Henki ole avannut sinun sydäntä vastaanottamaan ja näkemään näitä totuuksia Raamatun sanasta, niin ei kukaan niitä voi käsittää, saati sitten vastaanottaa. Luonnollinen ihminen, josta Jumalan henki ei ole herättänyt, tai sitten tämä väkijoukko, joka maallisen leivän toivossa oli seurannut Kristusta, heille kaikki tämä, mitä Jeesus oli sanonut, oli mennyt ohitse. Ja Jeesuksen päätettyä puheensa, huomaatko, mitä he tekevät? He nurisevat. Voi niitä, jotka nurisevat kaiken tämän kuullessaan. Kaikki, mitä Jeesus on meille edellä kuvannut, on Jumalan tahto koskien hänen omiaan ja Kristuksen työtä heidän edestään. Tämä on jotain, mistä meidän sielujen tulisi riemuita. Ja jos sinä vielä epäilet, oletko sinä yksi niistä, jotka Isä on antanut pojalle, niin itse asiassa tämä on melko yksinkertaista. Se, joka tulee Kristuksen luokse, on Isän hänelle antama. Se, joka uskoo Kristukseen, on Isän hänelle antama. Se, joka janoaa hengellistä ravintoa ja löytää sen yksin Kristuksesta, on Isän hänelle antama. Käänny siis synneistäsi tänään ja tule Kristuksen luokse. Tule Kristuksen luokse. Usko häneen Herranasi ja pelastajanasi. Löydä hänestä virvoitus sielullesi ja palaa aina löytääksesi virvoituksesi hänen luotaan. Niin sinä voit olla varma, että sinä olet hänen omansa. Ja koska Jumala toteuttaa tahtonsa, niin ei myöskään Kristus hukkaa sinua, vaan hän herättää sinut viimeisenä päivinä nauttimaan hänen kirkkaudestaan kirkastetussa ruumiissa ilman syntiä. Mennään rukoukseen. Isä, miten pysäyttäviä sanoja tässä onkaan, Herra, sinun sanassasi meille vastaanotettavaksi. Herra, me rukoillaan, että kaikki, jotka ovat nämä nyt kuulleet, niin Herra, auta, että he kaikki uskoisivat. Auta, että me uskoisimme sen, mitä sinä olet meille tässä ilmoittanut itsestäsi. Kiitos, Isä, sinun pyhästä, kaikkivaltiasta tahdostasi, miten se on kaiken perusta. Herra, ettei mitään tapahdu sinun tahtosi ulkopuolella. Kiitos, että olet voimallinen pelastaja. Ja sinulla on hyvä tahto sinun omiasi kohtaan. Herra, näytä meille, Kristus, että tulisimme hänen luokseen. Anna meidän katsella Kristuksen kasvoja ja muuttua sen saman kirkkauden kuvan kaltaisuuteen. Jeesus, kiitos siitä, että sinäkin rukoilet omiasi puolesta. Ja Pyhä Henki, sinä todistat meissä, että me olemme Jumalan lapsia. Herra, vahvista meidän uskoa tänään. Anna meidän lähteä täältä riemuiten pelastuksestamme. Anna meidän täyttyä kaikella sinun tuntemisesi rikkaudella, Herra. Miten me arvostamme ja miten me rakastamme sinun tuntemistasi. Jeesus, tee meissä työtä tänään sanasi kautta. Aamen.